vismaz vērā ņemams apgrozījums, un cik ir tādu uzņēmēju, kas vienkārši ir pa tādiem kļūši, pat arī darba devēja piespiest, kā piemēram Latelekomā, kur mēs dzirdam, ka arī apmēram 500 mikro uzņēmēju, un acīm redzot šis skaitlis turpinās paaugstināties. Mēs varam, protams, teikt, ka mēs iznīcinām tur uzņēmēju darbību, kas nemaz nav uzņēmēju darbība, bet mums arī jāapzinās, ka pēc kaut kādiem gadiem būs tūkstošiem cilvēki, kas stāvēs ar izstieptām rokām un lūks sev pensiju. Tā kā es no finanses ministrijas gribētu šādus datus redzēt, un tad mans balsojums varbūt būs arī pārliecinošāks un drošāks. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Klau, jums ir antikonstitucionāls veidojums pirmdienās koalīcijas padomi, ja? Jūs tur koalīcijas satiekaties, un tad jūs izlemjat, ko tad ceturtdien balsos vai nebalsos. Mums, es tā skatos, Saimā vairāk nav koalīcijas. Forši. ZZS grib vienu, Solvita ar vienotību grib otru, Nacionāļi pa vidu kaut ko lavierē, Saskaņa tagad glābs Latviju. Lūk, vai ne? Viss pasākums. Kas jums ir tajās pirmdienās? Ko jūs tur nestrādājat? Kas notiek? Tagad pēkšņi jūs esat sapratuši. Jo, haidī, nevarēs no Saeimas iziet ārā, kur nu pa ielu vēl paiet. Atlaižiet tos ierēģņus, tos tūkstošus, simt tūkstošus, kas mums ir. Samaziniet ministrijas skaitu. Cilvēki būs pateicīgi jums par to. Samaziniet ierēdniecību Latvijā. Jūs paši zināt, cik vajag daudz šīs te vīzas, lai sagatavot vienu dokumentu vidā. 21, ja es nemaldos. Bija pēdējais incidents aizvakar. Cilvēki atlaida no darba. Paldies. Bet jūs tagad aiztiekat to, ko nedrīkst aiztikt. Jā, seržanta kungs, vajag pārbraukt ar filtru pāri negodprātīgajiem, tie, kas saņem, tas, ka Rīgā, kas jūs nezinājāt, ka mums nav decentralizācija un viss notiek tā kā galvaspilsētā. Tas ir normāli, kad 80 vai cik tur teicāt, 70% ir Rīgā. Tas nebūtu tas galvenais. Galvenais ir tie, ka negodprātīgie. Un tos var kaut kādā veidā atrast, izķemēt. Bet jūs kaut kā aizmirstat. Ir pieprasīts, demisijas pieprasījums gan Reiram, bijušajam finanšu ministram, gan reizniecei Ozolei, tagadējai finanšu ministrei. Šo abu ministru laikā, jo projām ir, es jums nosaucu, top 5 vidu nemaksātāji, ir vēl tādi, vēl vismaz 20. Un tur arī ir tie miljoni, ja jūs vēl samazināsiet koalīcija, kur mums vairs nav. Ierēdniecības skaitu. Tas būs vispār lieliski. Iespējams vienotība kāds vēl pārvēlēs, ja jūs to izdarīsiet. Iespējams, ne? Dievs to vien zina. Bet katrā ziņā KPV paliek pie tā, ka mēs nebalsojam par šo. Vienkārši jums norādam, ko vajadzētu darīt. Nu, ja jūs gadījumā nezināt.
Paldies vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Pirms jau jāsaka, ka prieks, ka gan Putras kungs, gan kolēģi no Zaļo zemnieku savienības gatavi atzīt savu kļūdu, un faktiski ideju, kuru noraidīju pirms pāris gadiem, ir gatava virzīt šobrīd, bet skaidrs, ka no šī ir jāgūst kaut kāda mācība, un šaha terminoloģijā runājot, ja kādreiz Putras kungs un viņa kolēģi ekonomikas ministrijā spēlēja ar baltajiem kauliņiem un varēja atļauties nedomāt par savu aicinājumu sekām, tad šobrīd ir cita partija un jau tiek spēlēts ar melnajiem kauliņiem, kuros nevar paust tikai populāras lietas, bet dienas beigās ir jāspēj savilkt kopā bilants un skatīties, kur nauda negodīgi aizplūst. Ir, protams, labi, ka atzīstam kļūdas, bet tas ir jādara kaut kādā gaumīgā, saprotamā, loģiskā veidā un nevar to darīt, vienkārši pasakot divas nedēļas pirms likmes stāšanās spēkā, kad tā būs divreiz vai pat trīsreiz lielāka. Tieši tāpēc vienotība piedāvāja šo te izvēles iespēju, un es īsti nesaprotu, Putriskungs, jūs teikto par to, ka mēs uz otro lasījumu kaut ko tur grozīsim. Jo jūs šodien likumprojektu, kurā bija izvēles iespēja jau paredzēta, noraidījāt, bet šobrīd likumprojektu, kurā nekas nav rakstīts par izvēles iespēju, atbalstiet. Tātad, nu, kaut kā jocīgi sanāk. Tā kā es pats personīgi par šo likumprojektu atturēšos, lai gan ideju, protams, gan atbalstīju pirms 2 gadiem, gan atbalstu arī šodien.
Paldies. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram otro reizi.
Kolēģi, es lūgtu jūs ieklausīties seržant kungu teiktajā par to, ka pēc būtības tiek piedāvāt mikrouzņēmumu nodokļi grozījumi, bet tai pašā laikā nav nekāda informācija par to, cik tad ir šo te cilvēku, kuri optimizē šos nodokļus, izmantojot mikrouzņēmumus, cik tad ir šo cilvēku, kas izmanto mikrouzņēmumus, lai blēdītos, cik tad ir šo te cilvēku, kuri negodprātīgi šobrīd attīsta tēmu, kas saucās izmantosim mikrouzņēmumu, lai gūtu mums nepienākošos labumu. Tiek minēti tikai šie skaļie saukļi, šie skaļie virsraksti, bet netiek nākts ar konkrētiem cipariem. Un tas bija Danas Reiznieces Sozols pienākums. Vai nu viņai vajadzēja atnākt pašai personīgi uz budžeta komisiju? Nu, ja budžeta komisija liekas nepietiekoši, nu, tad būtu atnākuši šeit uz Saeimas sēdi. Visiem mums to prezentējums. Protams, otra daļa, par ko seržanta kungs teica un ko es vēlētos arī pieminēt, par to, ka valsts uzņēmumi ir spieduši savus darbiniekus pāriet mikrouzņēmumu režīmā. Draugi, jūs esat tie, kur šobrīd ir par tiem, kur pārauga valsts uzņēmums. Kā jūs to pieļāvāt? Ar kādām tiesībām? Kāpēc jūs pieļāvāt, ka valsts uzņēmums spieda darbiniekus pāriet mikrouzņēmumu režīmā? Lai optimizētu nodokļus paši un faktiski limitētu sociālās garantijas šiem cilvēkiem. Tā ir jūsu atbildība un tā ir jūsu nolaidība. Padomājiet par to. Uz otro lasījumu, es ceru, ka šie dokumenti, par ko seržanta kungs runāja, mums būs visiem pieejami, gan pozīcijai, gan opozīcijai, un mēs varēsim runāt. Jau ar tiem skaitļiem, kurus būs prezentējis Finanšu ministrija, cerams, ka valsts ieņēmuma dienas to būs sagatavojis. Putriskungs, un tagad vārds jums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Pudram.
Bannerkungs, laikam jau jums īsa atmiņa ir. Mēs vēl otrdien komisijas sēdē runājam par to, par konkrētiem skaitļiem arī. Šis gads, 11 mēneši, 81 uzņēmums, vairāk kā 771 darbinieks ar pazīmi iepriekš strādāja uzņēmumā, tika atlaists, tagad strādā uz pakalpojumu līgumu tajā pašā uzņēmumā. Tas tikai viens gads. Ja jūs atmināties, tad šis režīms, nu, tas ir arī stāsts par to, vai jūs ticat vai neticat šiem skaitļiem. Jautājums ir vairāk arī tajā, kurā gadā tad šis režīms tika pieņemts? Viņš vēl tika pieņemts vēl iepriekšējā 10 gadē. Nu, ja šajā gadā, piemēram, tie ir šie 81 uzņēmums, tas nozīmē, ka mums ir vairāk kā 10 gadi. Nu, vēl nav 10 gadi, bet nu, tuvojās 10 gadē šis režīms. Un šie optimizētā ir, un nesauksim varbūt konkrētas uzņēmumas vārdā, bet viņi reāli ir, tad tā ir problēma. Un šinī sakarā gribu teikt arī tā, kad šie 15% ir, tā teikt, divu, ar vienu šāvienu mēs nošaujam arī daļai divus zaķus, jo šis mikro uzņēmuma nodokļa režīms sākotnēji jau bija paredzēts tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu, tiem jauniem uzņēmējiem, kas grib izkopt savu uzņēmēju darbības spēju. Nebija jau sākotnēji šie uzņēmumi strādāt ar 170-80 tūkstošu apgrozījumu gadā. 15% tā ir likme, kas ir izdevīga vairākumam mikro uzņēmumu maksātāju šobrīd, respektīvi lielākam profilam. Tāda regulējuma, kas būs izdevīgs visiem, nu diez vai mēs jebkad izdomāsim. Un tiem uzņēmumiem, kas varbūt tuvojās šim te 100 tūkstošu slieksnim, es domāju, ka viena liela daļa arī ir tajā sarakstā, kurus es to skaidrs, ko sauc par 81 uzņēmumu šogad, nu, viņai vienai lielai daļai tad arī ir tas potenciālais nodokļu optimizācijas risks, un nu, šiem uzņēmiem varbūt ir laiks padomāt, kad varbūt ir tomēr atgriezties strādāt standarta režīmā un godīgi maksāt nodokļus, lai nākotnē mēs varētu runāt par par pietiekam finansējumu veselībai, izglītībai un citām mūsu svarīgām jomām. Paldies, atbalstīsim šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, vārds deputātei Solvitai Ābeltiņai.
Labdien, kolēģi, ir tāda ļoti sarežģīta situācija, un es laikam tik slikti neesmu jutusies nekad, jo mēs pirms divām nedēļām mēs pieņēmām brāķi. Gadu atpakaļ mēs pieņēmām saprātīgu lēmumu, kurā mēs apņēmāmies, ka mēs rūpēsimies par to, lai visi cilvēki mūsu valstī būtu sociāli aizsargāti ilgtermiņā. Mēs nerunājām par tām pensijām, par kurām tā kā, kuras būs jāsaņem mums. Mēs runājam par ikvienu no mums, kuram ir darba nespēja, kuram ir bezdarbs, kuram pensija pienāks agri vai vēl. Tad mēs nespējām gada laikā, arī mēs kā vienotība, nespējām gada laikā panākt to, lai šajā koalīcijā risinājums tiktu pieņemts saprātīgs tāds, ka nebūtu cilvēkiem jāuztraucās par to, ka viņi sociālajā nodoklī samaksā vairāk, nekā viņiem tiek samaksāts algā. Es atvainojos par to ikvienam, par to, ka mēs to neesam spējuši izdarīt, un šobrīd mums ir jāmeklē kaut kādu ārkārtas risinājumu. Es atvainojos arī par to, ka vienotība bija tik nespējīga, tik gļēva un kompromisa smeklējoša, ka mēs nespējām pirms diviem gadiem pastāvēt uz to, ka kaut kas mikro uzņēmu nodoklī ir jādara. Mēs nespējām aizstāvēt sākotnē iesniegtos 19% 2018. Gadā, tad, kad šī ideja vispār radās, pēc tam mēs noskatījāmies, kādā veidā tas vispār vēršās par nodokļu schēmošanu, mūsu mēģinājumu sakārtot šo sistēmu koalīcijā atdūrās pret neskaitāmiem kompromisiem, un mēs to nespējām izdarīt. Kas mums notiek šodien? Šodien mēs pēkšņi konstatējam, ka 1. Janvārī būs ļoti daudz cilvēki, kuri nespēs samaksāt sociālo nodokli, ko mēs esam pieņēmuši pagājušajā gadā, pie tam korekti saskaņojot ar visām ieinteresētajām pusēm, gan darba devējiem, gan arodbiedrībām, ar visiem tas tā kā bija saskaņots. Un otrs, ko mēs pēkšņi konstatējam, ka tad, ja mēs to visu atceļam, tad mums rodās vairāk kā 70 miljonu liels budžeta caurums. Un ko tad mēs darām? Pēc savas būtības korekti ir tagad budžetā ir caurums, nu, taisīsim vaļā budžetu un labosim, ko tur ir. Varbūt tiešām atteiksimies no kaut kā tāda, kas tur ir bijis liekas. To mēs nespējam atzīt, mēs atkal visi nespējam atzīt, ka esam kļūdījušies, ka esam strādājuši steigā, ka neesam bijuši pietiekami profesionāli. Ko mēs darām, mēs izdomājam, nu toreiz pirms diviem gadiem tas viedoklis tāds bija, mēs ātri pierunājam arī sociālos partnerus un uz priekšu. Tagad mēs te visi, kas runā un aizstāv kā glābs valsti, gan sociāldemokrāti, kur nekad nepaceļ nodokļus, gan ļoti nacionāli noskaņot cilvēki, kas runā par koalīcijas stabilitāti un ka nevar to ar saskaņas balsīm darīt, mēs tagad mēģinām teikt, ka mēs novērsīsim haosu un sakārtosim sistēmu. Nē, mēs nenovērsīsim haosu. Pirmkārt, nepārceļot termiņu, bet atceļot sociālās iemaksas, mēs radīsim 100 tūkstošu apdraudētu cilvēku, kuriem nebūs nekāda sociālā nodrošinājuma. Un atbildēsim katrs sev godīgi, vai nākamajā gadā, kad būs pašvaldība vēlēšanas, vai aiznākamajā gadā, tad, ja mēs šo normu no likuma būsim izslēguši, mēs cilvēkiem radīsim tiesiskās paļāvības principu, ka mēs tagad tiešām gribam, lai visi maksā sociālo nodokli. Saprātīgu nodokli tādu, kādu var nomaksāt, bet tomēr katrs rūpējās par to, lai slimības, bezdarba un citos gadījumos, kas ir paredzēts sociālās aizsardzības likumā, cilvēks būtu nodrošināts un nodrošināts pietiekami. Tāpēc mēs piedāvājam pārcelt šo likumu. Ja mēs esam bijuši tik slinki un neesam varējuši izdarīt to gada laikā, tad varbūt šo 9 mēnešu laikā tomēr saprātīgi risinājumu piedāvāt. Par mikro uzņēmumu nodokli tiek vienkārši piedāvāts aizstāt, jo tas ir tā budžeta cauruma lāpīšanas nodokli. Te tā kā tās divas puses, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai tas būs prognozējami. Sudrabs kundze, tagad tā būs prognozējama sistēmas ilgiem gadiem. Šajā nedēļā bija divi pasākumi attiecībā par nodokļiem. Viens mūsu pašu visi sociālie partneri diskutēja par nodokļiem un teica, viņi grib prognozējumu sistēmu, viņi grib uz valsts attīstību un izaugsmi vērstu sistēmu. Vai šī norma, ko mēs pieņemsim šodien, lai aizlāpītu budžetu un laupītu cilvēkiem sociālo aizsardzību, būs tā ilgtspējīgā norma? Vakardien notika seminārs, lielais nodokļu seminārs, kurā Pasaules banka norādīja, ka mikrouzņēmu nodoklis vispār kropļo konkurenci un, kas teikšas, ir jādomā kādas citas normas. Finanšu ministra vakardien teica, 4 mēnešu laikā mums būs jauna līdzsvarota sistēma. Tad ko mēs mānam un kurš kurā brīdī runā patiesību? Tas, ko mēs pieņemsim šodien, aizlāpīs tikai caurumu uz mirkli. Viņš neradīs ne prognozējamību, ne stabilitāti, ne uzņēmē darbības vidi, kurā varētu runāt par valsts izaugsmu. Mēs mānam sevi. Tieši tāpēc mēs piedāvājam, ja ir kļūdas sadarīta, atvainojamies, apsēžamies un izdomājam tā, lai tas process būtu ilgtspējīgs. Šis šodien piedāvātais risinājums nav ilgtspējīgs. Tieši tāpēc vienotība atturēsim.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien. Uztašos īsi. Pirmais lasījums tuvojās beigam, noslēgumam, bet manā ieskatā sākas un jāsāk vismaz nopietna diskusija par speciāla sociālā budžeta nākotnī. Kam ir jābūt atbildīgam par iemaksām sociālajā budžetā? Darba ņemējiem un darba devējiem vai valstī? Un tas ir nopietnas jautājums. Ja sociālās iemaksas vai sociālais nodoklis, kā mēs to sakcīt, nosaukt, kļūs par apgrūtinājumu turpmākai, tad ražotājiem tas būs apgrūtinājums arī attīstībai. Un es domāju, ka šī ļoti nopietnā sāruna ir tomēr jāatcerās nākotnē, lai mēs neatkārtotu savos argumentos. Un šoreiz es aicinu šo likumprojektu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ir traģiski amizanti klausīties, kā šeit no šīs tribīnes koalīcijas deputāti nāk un stāsta par to, ka nodokļu politika ir jāveido atbildīgi. Par to, ka nedrīkst nepārdomāti celt nodokļus. Tas labs koalīcijas deputāts pat nāk šeit un saka, ka pie varas esošie politiskie spēki ir tie, kas valstī nodrošina stabilitāti un progresu tautsaimniecības attīstībai. Ziniet, klausoties to visu, ko es šeit stāstu, man beidzot saprotams kļūst mandātu un ētikas komisijas pieņemtais lēmums par to, ka saukt deputātu par idiotu, tas ir ētiski. Atvainojiet, bet pašlaik jūs par idiotiem taisiet visu valsti. Jo, ja jūs tik tiešām jums būtu kaut kāda atbildība valsts un sabiedrības priekšā, tad šodien jūs nevis nodarbotos ar šo cirku, bet nāktu ar vienotu priekšlikumu, kā jūs savu sastrādāto putru iztrēpsiet. Taču tas, ar ko jūs tagad nodarboties, jūs šeit saistat šo cirku, stīvēšanos, aprēķinā, kad opozīcija jums izdarīs, un pēc tam novelsiet to uz opozīciju, kad opozīcijas dēļ, redziet, jums jau bija risinājums, bet opozīcija jums nedeva tādu iespēju. Nē, mēs jums dosim tādu iespēju. Pierādiet, ka jums ir šis risinājums, kā jūs iztrēpsiet šo putru. Pierādiet to, vai arī saprotiet, ka jūsu laiks ir doties mājās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Augsti godētā Saeima. Manā skatījumā tiek runāts par visu, ko tikai ne par lietu un par būtību. Visu šodien. Jo būtībā Vējoņa kungs, valsts prezidents, ir gāzis šo valdību, jo viņš ir noraidījis visu budžeta paketi. Jūs visi runājāt, stāstījāt, kliedzāt no šīs tribīnes, ka nevar izņemt ārā ne mikro uzņēmuma šo te nodokli, ne lojalitātes grozījumus, jo tas ir viss vienota pakete un citādi viss sabruks. Tagad viss ir sabrucis, mēs turpinām kaut ko debatēt. Vienā dienā pie viena galda ar vienu droši vien pilspalvu Vējoņa kungs ir budžetu noraidījis, un tad to noraidīto budžetu bez kaut kādām lapām, izklēstām, atsūtītām uz šajiem, viņš viņu ir apstiprinājis. Manā skatījumā šajā situācijā, ja nav Kučiņskis sapratis, kas ir jādara, tad vajadzētu Saeimai teikt, miļa, nu, atkāpieties, nu, kaut vai sanāciet vēlreiz tādā pašā sastāvā, ieņemiet tos pašus beņķus un turpiniet sēdēt un lamāties savā starpā ne par lietu, bet valdība ir kritusi. Un es domāju, ka pastāv juridiskas sekas un iespējas, ka viss, ko šī valdība būs lēmusi, pēc kādā laika no citas politiskās elites puses var būt apstrīdēts un nebūs legitīms nevienu sekundi. Tāda ir situācija. Un tagad jautājums ir, kāpēc tā notiek? Nu, tāpēc, ka vislielākās rūpes koalīcijā ir par dažādām rebēm, nevis par likumu būtību. Opozīcija vispār netiek uzklausīta nekad, ne par ko, pat tad, kad piedāvā to, ko jūs tagad paši aizstāvāt dažādā veidā. Nu, šitā darboties, šitā vadīt valsti nevar, nedrīkst. Jāiet mājās.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir tas piebilstams? Putras kungs.
Putras kungs. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59, pret 6, atturas 18, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2016. Gada 15. Decembris, 2016. Izskatīšana Saeimas plenārsēdē otrā lasījumā, ārkārtas sēdē 20. Decembrī.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Aija Barča.
Augsti godātais Daudzes kungs, Saeimas prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti. Sociālo un darblietu komisijas vārdā vēlos jums ziņot par izstrādātajiem grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Un ziņojumu es vēlos sākt ar citātu no valsts prezidenta 9. Decembra vēstules Saeimai ar numuru 637. Un lūk, valsts prezidents, viņa citāts, vēršu uzmanību, ka pienākums par darbiniekiem maksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no valstī noteiktās minimālās mēneša darbalgas, neskatoties uz to, vai darbinieks faktiski ir veicis darbu šajā apjomā un saņēmis attiecīgo algu, ir netaisnīgs gan pret darba devēju, gan pret darbinieku. Uzliekot šādu nodokļu slogu, darba devējam pieaugs nepilna darba laika darbinieku nodarbināšanas izmaksas, kā rezultātā daļa darbinieku varētu zaudēt darbu un tādējādi iespējama bezdarba palielināšanās. Turklāt šāds regulējums no darba tirgus var izstumt tos darbiniekus, kam pilna laika nodarbinātība vecuma, veselības vai ģimenes apstākļu dēļ nav iespējama. Vienlaikus šāds regulējums neveicina papildus nodarbinātības iespēju meklēšanu tiem nepilnlaika darbiniekiem, kas varētu strādāt pilna laika darbu, un tas savukārt var mazināt produktivitāti. Papildus nodokļu sloks darba devējam par darbiniekiem maksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ne mazāk kā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas ietver risku, ka darba devējs varētu izvairīties no šo nodokļu nomaksas, veicot izmaiņas darbinieku skaitā vai algās. Un tā tālāk. Valsts prezidents savā vēstulē vēl runā par to, ka 2015. gada 30. novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu visdrīzāk nesasniegs mērķi stiprināt iedzīvotāju sociālo aizsardzību un palielināt ieņēmumus valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, bet tieši pretēji minimālo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pielīdzināšana valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai esošajā situācijā palielinās bezdarbu un veicinās ēnu ekonomiku. Tādēļ, cienījamie kolēģi, šodien Sociālo un darba lietu komisijas vārdā vēlos jūs aicināt ļoti nopietni pārdomāt mūsu komisijas sagatavoto un sadarbībā gan ar Finanšu ministriju, gan ar atbildīgajām amatpersonām Labklājības ministrijā un Saeimas juridisko biroja izdiskutēto likumprojektu, vēl jo vairāk, ka man nācās pagājušajā otrdienā uzklausīt cilvēkus, kuri pie Saeimas bija pulcējušies 2015. un visādā ziņā gribēja runāt ar deputātiem, iespējams no visām frakcijām. Un šo sarunu mēs atkārtojām ar pārstāvjiem un jau skaitā 15 pagājušajā piekdienā 2012. Un cilvēki, kuri pārstāvēja gan mikrouzņēmumus, gan individuālā darba veicējus, gan nelielas sabiedrības ar ierobežot atbildības sijā, tātad skaidri un gaiši pateica. Mikrouzņēmumu nodokļu palielinājumu mēs izturēsim, bet obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem, kuri strādā nelielu darba laiku, to gan mēs izturēt nevarēsim. Mūsu komisijas izstrādātos likumprojektus nodevu arī šiem cilvēkiem, kurus tas ļoti interesēja, kuri bija gatavi uz konstruktīvu sarunu, un viņi to akceptēja. Cienījamie kolēģi, ja mēs runājam par 2015. gada 30. novembri, ja mēs runājam par 2015. gadā izveidotajām darba grupām un ļoti nopietnu darbu, tad no tā laika līdz šim laikam arī darba devēja konfederācija, rūpniecības, tirdzniecības kamera ir diezgan daudz ko pārdomājusi. Un ja pēdējā laikā viņi saka, ka tiešām šādas izmaiņas ir nepieciešamas, ka nākošajā gadā mums kopīgi visiem spēkiem ir jāstrādā, un šais nopietnajā darba grupās jāiekļauj arī deputāti no Saeimas, vismaz tie, kuri strādā budžeta un finanšu nodokļu komisijā un sociālo un darblietu komisijā, un bez steigas ļoti nopietni izdiskutējot un rēķinot, un tikai tad, ja mēs tik nopietnus likumprojektus, taiskaitā arī grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, skatīsim trīs lasījumos, ļoti nopietni izrunājot un izsverot katru priekšlikumu, acīm redzot, tad rezultāts nebūs tāds, kāds šodien. Cienījamie kolēģi, uzskatu, ka nav nepieciešams mūsu komisijas sagatavoto likumprojektu anotāciju citēt, ar to jūs visi esat pazīstami, arī ar aprēķiniem, kādi šeit ir pievienoti anotācijā, un arī ar to, ka nav nepieciešamas papildus nekādas jaunas iestādes, ka tieši to pašu darīs tā pati Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Un arī likumprojekts, ja daži kolēģi saka, ka iespējams gada laikā būs nepieciešams turpmāk atkal grozīt likumu par valsts sociālo apdrošināšanu, tad Sociālo un darba lietu komisija kolēģi jau ir izdarījusi, manuprāt, labu darbu, ar kuru jūs varējāt iepazīties likumprojektā, kuru mēs šodien pēc komisijas lēmumu ar numuru 771 atsaucām, bet es ļoti ceru un ticu, ka tās sociālās grupas, kurām pienākto šī pretīmnākšana, iespējams nākotnē tiks atkal apskatītas. Komisijas vārdā, kolēģi, es aicinu noteikt likuma projektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības noteikšanu likuma projektam grozījuma likumam par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 19. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Cienījamie kolēģi, komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Hosamam Abu Merī.
Kolēģi, putro ir ļoti veselīgs ēdiens, un putra vispār ir Latvijas tradicionāls brokasts. Līdz ar to, ka mums šobrīd ir putra, es saprotam, ka pēc tā notiks. Bet par likuma grozījums, ko Baša kundze runāja, es esmu ļoti laimīgs, ka jūs tiešām piedāvājāt, lai nākamā gada sēdēsim un runāsim un meklēsim un tā tālāk un tā tālāk. Bet es nesaprotu, kāpēc mums vajadzētu pavisam atcelt, kāpēc nepārcelt uz kaut kādu laiku un to darīsim to darbu, par ko jūs šobrīd, Baša kundze, apsoliet darīt. Es neesmu tik naīvs, ka tiešām nākamā gada vai aiznākamā gada mēs darīsim kaut ko vai mainīsim kaut ko, jo noteikti ir divas vēlēšana priekšā un neviens gatavs kaut ko mainīt. Nākamā lieta, es esmu ļoti pateicīgs sociāldemokrāti, ka jūs balsot šodien un izglābāt valsti, bet es arī nesaprotu, ka varbūt sociāldemokrāti neinteresējas par sociālu garantiju, par pensijām, par pabalstiem un tā tālāk savu vēlētāju. Jūs neatbalstāt, jūs atcelat pavisam to. Ja, piemēram, no visiem sociālā apdrošinātiem cilvēkiem gandrīz trešdaļa veiktas iemaksas ir mazāk par valsts noteiktu minimālo darbu algu. Lai sakrātu vismaz minimālē, vecuma pensijas nepieciešam kapitālu atsevišķam cilvēkam grupam būtu nepieciešam 50 līdz 90 darbu gadi. Līdz ar to pastāv iespēja, ka šī trešdaļa cilvēki viņi vispār logiski nevar nopelnīt savu pat minimālu pensiju. Līdz ar to es uzskatu, ka šī ir ļoti nopietni likums grozījums, ja mēs atcelsim pavisam, es neticu, ka mēs nākamā gada vai aiznākamā gada vēl par to runāsim. Tāpēc lūdzu, kā es atturējos par balsojums komisijā, šobrīd es arī to pašu darīt. Un arī frakcija tāpat.
Paldies. Vārds deputātu Mēnāram Cilinskim.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, godājumie deputāti, tanī laikā, kad Saima pieņēma pirms vairākā gada tātad šo priekšlikumu, redziet, bija tāda doma, ka līdz tam laikam tiks izstrādās likums par dzīves stilu uzņēmumu, kur izstrādās ekonomikas ministrija. Un tad arī tas varētu atrisināt vismaz daļu šo problēmu cilvēkiem, kur tātad strādā uz tiešām neilgu laiku un tam līdzīgi. Tas nav izdarīts. Un līdz ar to, ja šobrīd šāda norma stātos spēkā, tādā gadījumā, līdzīgi kā jau Barčas kundzes minētajā valsts prezidenta vēstules fragmentā bija teikts, tas nozīmē, ka vesela virkne cilvēku, kuri faktiski strādā uz šo nepilno laiku, un viņi patiešām šādi strādā, un tā situācija ļoti dažāda, kas Rīgā un reģionos, ko minēja arī Klauža kunga citētā izziņa. Tad faktiski ļoti daudz cilvēki, kur šobrīd jau ir uz nabadzības riska, palikt vēl nabadzīgāki. Un tas ir tas, kas notiktu, ja mēs šobrīd šādā veidā pieņemtu šo likumu. Un tāpēc šobrīd viņš ir jāatceļ šī minimālās iemaksas un jāstrādā jau daudz rūpīgāk ar kompleksu risinājumu, kas ietver gan šo dzīves stilu uzņēmumu, kas varbūt ietver arī sociālajiem uzņēmumam, pa ko mēs šodien nobalsojam pirmajā lasījumā, iespēju nodarbināt šos cilvēkus no riska grupām uz nepilnu slodzi. Un tādā veidā mēs neveicinātu nabadzību vienā cilvēka grupā, kas notiktu, ja mēs šīs minimālās iemaksas turpinātu piemērot tā, kā tas ir pašlaik likumdošanā lēmts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Kolēģi, ka pēdējās dienās ir izteicies Latvijas tiesību sargs, tad mēs tuvojamies sociālā bezdibeņa malai un drīz spersim platu solis priekšu. Latvijā sociālās aizsardzības sistēmā no 900 tūkstošu apmēram strādājošiem piedalās tikai tā īsti 600 un atlikušie 300 maksā vai nu minimālo vai zem tās un apmēram vairāki 10 tūkstoši pat maksā nulli. Šiem cilvēkiem būs pirmkārt, viņi nepiedalās šobrīd solidaritātes programmā, viņi nedomā par mūsdienu pensionāriem, viņi nedomā par sevīm, par saviem slimības gadījumiem, par savu pensiju, un jā, viņi domā, bet viņiem to varbūt neļauj, bet skaits ir viens, viņiem būs nožēlojama pensija vecumdienās, un skaidrs, ka mēs jau kā sabiedrība, protams, neļausim nevienam nomirt badā, un mēs viņus uzturēsim arī tad, ja viņu pensija būs tikai 45 eiro vai kā tamlīdzīgi. Tā ir fundamentāla mūsu problēma šodienas, kura tā ir bumba ar laika degli, kura uzsprāks pēc 10, 15, pēc 20 gadiem, un tanī brīdī to atrisināt vairs nebūs iespējams. Bet šodien mēs vēl mērtiecīgi sperot soļus, risinājumu varam atrast un pamazām to novērst. Bet ko paredz šis likumprojekts? Šis likumprojekts paredz, ka mēs nevis atliekam risinājumus kādu laiku, uz pusgadu vai uz gadu, tikmēr meklējam citus risinājumus. Bet šis likumprojekts piedāvā šo problēmu paslaucīt zem tepiķa, aizmirst pa viņu, un tad lēnām gaidīsim šo lielo sociālo sprādzienu. Kolēģi, es būtu gatavs atbalstīt šādu likumprojektu, ja tiešām tajā būtu iestrādāts termiņš, vienalga pusgads vai gads vai kā tamlīdzīgi, un mēs apņemtos rast risinājumu. Un kā otra lieta, protams, ka ja valsts ieņēmuma dienas nebija gatavs uzsākt šo te iemaksu iekasēšanu, tad arī risinājums bija atlikt uz kādu laiciņu, nevis aizmirst pavisam. Visbeidzot, ka šeit tika minēts par to, ka ekonomikas ministrija ir vainīga, ka nav izstrādāts šie te dzīves stila uzņēmumi un uzsācēji uzņēmumi, tad man jāatgādina, ka pusgadu, tikai pusgadu kopš šī lēmuma pieņemšana par to, ka jāizstrādā šādi režīmi, ministri un parlamentārais sekretārs bija cits, no citas partijas, un atnākot Ašrādina kungam uz ministriju, darbs šo mehānismu izstrādes virzienā bija izdarīts precīzi nulle, un cik nu varēja tad paspēt šajā laikā tik izdarīts, un izdarīts tik daudz, valdībā tik piedāvāts, vasarā vēl šie te virzieni, kāda varētu izskatīties gan šie dzīves stila uzņēmumi, gan uzsācēja uzņēmumi, un arī ekonomikas ministrs valdībā teica, ka nevar virzīt mikro uzņēmumu režīma aizvēršanu, nedodot vietā kaut ko citu un aicināja, tomēr vienotā paketē iet, bet valdība uzskatīja, ka tomēr ir jāvirzās ātri uz priekšu, ka no sākuma aizvaram ciet mikro režīmu un pēc tam jau kaut kad piedāvāsim pavasarī jauns cits režīms. Tā kā būsim līdz galam precīzi, ja, kādu apvainojumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātie kolēģi, absolūti nekā personīga. Man gribētu uzteikt cienījamie jaunie kolēģi. Gan Smiltēna kungs, kurš no vietas stāstā, ka tagad tāda iespēja nav, ja cilvēks vēlas samaksāt papildu sociālās apdrošināšanas, iemaksas tāda iespēja ir. Valsts sociālajā apdrošināšanā ir speciāla programma, kur tie ļaudis, kur strādā mikro uzņēmumu režīmā un vēlas iemaksāt vairāk nekā, uz šodien dienu ir noteikts šis mikro uzņēmuma nodokļa procents, dodas uz valsts sociālo apdrošināšanas aģentūru un iemaksā naudu papildus. Tā Latvijā pašreiz rīkojas tās ģimenes, kuras gatavojas bērna piedzimšanai. Šeit es runāju par topošajām māmiņām. Bet kolēģim Čiršakukam man gan gribētu uzteikt, tad, kad jūs strādāsit, vai nu vadīsit Rīgas domi, vai strādāsit 15. vai 16. saimā, un es jums to patiesi novēlu, tad lūdzu atcerieties 2015. gada 30. novembri, varbūt pašreiz vēl nopietni pārdomājiet, un es ceru, ka pēc daudziem gadiem jūs arī būsit viens no tiem, uzteiks, ka toreiz ne jau tikai zaļzemnieki bija vainīgi, ka šī putra ir savārīta, bet arī vienotība, un jūs kādā vakarā atcerēsities, varbūt pie tējas glāzes, kuri mēs tad toreiz saimā strādājam. Es patiešām, jaunieši, vēlu jums veiksmi politikā, bet mums vispirms ir jāsāk ar skaidrošanu, ar to, ko teica valsts prezidents savā vēstulē, mums ir jāaicina Latvijā strādājošie maksāt nodokļus, jo citādi jau nav tiesības pieprasīt pakalpojumus. Es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Pilnā tieša replika. Patiesība pierāda to, par ko es stāstīju iepriekšējā savā uzrunā, ka proti sākas nopietna diskusija par to, kāda ir jābūt sociālās atsardzības sistēmas reformēšanai. Mūsu labklības ministri, gan esošais Reira kungs, vēl biežāk nekā ličinie, gan tie ličinie ministri, mums atgadina, ka mums ir viena no labākajām pasaulē aizsardzības sistēmām, sociālās aizsardzības sistēmām, kā ļoti augstītu šo sistēmu vērtē Eiropas Savienības eksperti un lietpratēji, bet es gribētu paust šādu viedokli, ka solidaritātes princips tiešām darbojas, ja valsts ekonomika uzplauk. Ja uzplaukuma nav, tad šis princips un es ar šo sistēmu īstenību vājina sociālo aizsardzību, kā arī kļūst par attīstības bremzi. Un lai uzlabotu un novēršu vājināšu, sociālo aizsardzības vājināšu, tieši arī nepieciešams tagad izdarīt tos grozījumus, kurus tikko ir ziņojusi Saimai sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja. Bet tas ir tikai pirmais solis, tas ir tiešām problēmas lapīšana. Mums ir nepieciešama nopietna reforma un ceļš, kurš ejams mana skatījuma, mana ieskata, ir tomēr sociāla budžeta iemaksu veikšana ne tikai no, no darba devēju un darba ņēmēju kabatām, bet arī no pamatbudžeta. Tikai tādēļ mēs nodrošināsim īsto sociālo aizsardzību. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijā no mūsu komisijā strādājošajiem 12 deputātiem 10 atbalstīja likuma projektu pirmajam lasījumam. Lūdzu, komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65, pret nav, atturs 18, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Sociālo un darba lietu komisija aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 16. Decembris 2016 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē 20. Decembrī.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godājamie kolēģi, likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu ir cieši saistīts ar grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Tādēļ komisijas vārdā es aicinu likuma projektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav, atturs 19, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav, atturs 19, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 16. Decembris 2016 un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā Saeimas ārkārtas sēdē 20. Decembrī.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godājamie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, ņemot vairāk arī likuma projekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, ir saistīts ar grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, noteikt likuma projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības noteikšanu likuma projektam grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav, atturs 19, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturs 19, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņēmas. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 16. Decembris 2016 un izskatīšana ārkārtas sēdē 20. Decembrī.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta grozījuma Eiropas komerca sabiedrību likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. Janvārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma Eiropas komerca sabiedrību likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. Janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. Janvārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. Janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma komerclikumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. Janvārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma komerclikumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. Janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. Janvārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 6. Janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam šodienas sēdes darba kārtību izskatījuši, bet es jūs vēlos informēt, ka šodien pulksten 17. Bija paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem, bija paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu Zariņa Rubika, Agešina Tutina un Raimonda Rubika jautājumu finanšu ministrei Danai Reiznieciskai Ozolei par rīcību likuma pārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu jomā. Atbilde rakstiski saņemtā iesniedzējas neapmierina, bet ministri informēja, ka nevarēs ierast uz atbildes sniegšanu mutvārdos, jo atradīsies iepriekš plānotā vizītē Kurzemē. Un arī deputātu Zariņa Rubika Agešina Tutina un pieminēju jautājumus veselības ministrei Andai Čakšai par Stradiņu klīniskās universitātes slimnīcas jaunā projekta realizācijas gaitu un tā atbilstību sabiedrības interesēm ir atbildēts rakstiski, bet rakstuvēt atbildi iesniedzējas neapmierina. Taču ministri informē, ka nevarēs ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos, jo atrodas komandējumā. Līdz ar to šodien atbildes sniegšanas sēde nenotiek. Savukārt ir saņemti vairāki jauni deputātu jautājumi. Ir saņemts deputātu Elksniņa, Urbanovičā, Gēšina, Zemļīnska un Potapkina jautājums aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju. Šo jautājumu mēs nododam aizsardzības ministram. Ir saņemts arī deputātu Elksniņa, Potapkina, Gēšina, Urbanoviča, Ribakova jautājums veselības ministrei Andai Čakšai par e-veselības projektu ieviešanu. Šo jautājumu mēs nododam veselības ministrei Andai Čakšai. Ir saņemts deputātu Elksniņa, Urbanoviča, Orlovu, Potapkina un Raimonda Rubika jautājums finanšu ministrei Danai Reiznecei Ozolai par valsts ieņēmumu dienestu. Šo jautājumu nododam finanšu ministrei. Ir saņemts deputātu Zariņa Tutina Gešina Ribakovu Potapkina jautājums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kaspram Gerhardam par e-veselības sistēmas nākošās kārtas projekta pieteikumu. Šis jautājums tiek nodots vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Ir saņemts arī deputātu Zariņa Tutina Gešina Ribakova Potapkina jautājums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kaspram Gerhardam par e-veselības sistēmas funkcionalitātes pārbaudi. Šo jautājumu nododam vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Ir saņemts deputātu Zariņa Potapkina Gešina Tutina Ribakova jautājums veselības ministrei Andai Čakšai par e-veselības projektu pirmās un otrās kārtas sekmīgu ieviešanu. Šo jautājumu nododam veselības ministrei. Ir saņemts deputātu Zariņa Ribakova Gešina Tutina Potapkina jautājums veselības ministrei Andai Čakšai par e-veselības sistēmas nākošās kārtas īstenošanu. Šo jautājumu nododam veselības ministrei. Ir saņemts deputātu Zariņa Orlova Gešina Tutina Raimonda Rubika jautājums finanšu ministrei Danai Reznēcīgi Ozolai par finansiālās motivācijas pamatotību valsts kasas darbiniekiem. Šo jautājumu nododam finanšu ministrei. Un ir saņemts deputātu Zariņa Raimonda Rubika Gešina Urbanoviča un Orlova jautājums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par e-veselības sistēmas atbilstošu ieviešanu. Šo jautājumu nododam ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Godātie kolēģi, pienācis laiks reģistrācijai, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Tikko tiks apkopoti reģistrācijas rezultāti, tā vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Lolita Čigane, Valters Dambe. Nelija Klenberga, Inese Laizāne, Atis Leiņš, Romāns Mežeckis, Ināra Mūrniec, Imants Parādnieks, Romāls Ražuks, Artūrs Rubiks, Veiko Spolīts, Mārtiņš Šits, Juris Vectrāns un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.